საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, თქვენსვენ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარი კორნელი კაკაჩია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი. გამარჯობა კორნელი, მადლობა რომ მოხვედი.
მოგესალმებით.
აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-სა და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:40-9:42-9:42-9:42 ჩვენი ნომრები. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ ეთერში ჩანაწერსაც და FM 104 ჩვენი სიხშირე გახლავთ რადიოში. კიდევ ერთხელ ნომრები 2:40-9:42-9:42-9:42 ზარი უფასოა თუ რეკავთ ქალაქის ტელეფონიდან. პროფესორი კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი. როცა ის არის ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ვაპარაკოთ პოლიტიკაზე, როგორც შიდა პოლიტიკურ ამბებზე, მოვლენებზე, ისე საგარეო პოლიტიკის შესახებაც. მოდი დავიწყოთ შიდა ამბებით, მით უმეტეს რომ წაეწყო ბევრი შიდა ამბავი ძალიან საქართველოში და ერთი მეორეზე ძლიერი ემოციური მუხტის მატარებელი ამბავი. ემოციური მუხტს რო ამბობ, გულისხმობ იმას, რომ გულგრილად ამას ვერ გაატარებ, ვერაფერს, რაც ბოლო, ვთქვათ, 10 დღის მანძილზე საქართველოში ხდება. მოდი დაუბრუნდეთ ჩვენ 30 მაისს მომხდარა ამბავს, რომელმაც მერე ყოველ გაგრძელება და სხვა ამბების გამო ოდნავ გადაიფარა გულისხმობ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცებას საქართველოდან და დღეს თითქმის აღარავინ დაობს, რომ ეს იყო გატაცება. ვითომ დაობენ იმაზე, ვინ გაიტაცა, მაგრამ გატაცების ფაქტი უკვე ეჭვარეში არის. რეზონანსი, როგორც წესი, გვიან მოსდევს ხოლმე აგეთ ამბებს, ანუ იმ წუთასვე ესეთ ძლიერ რეზონანსი არ აქვს, მაგრამ მერე მისი გაცნობიერების კვალად რეზონანსიც იზრდება და ამბავიც უფრო ფართოდ ვრცელდება. თქვენი შეფასება მინდა ამ ამბის რეზონანსის, ამ ამბის გავლენისა საქართველოს რეპუტაციაზე ქვეყნის შიგნით არა, ქვეყნის გარეთ. რაზე მეტყველებს ეს ამბავი? ის, რომ საქართველოს ტერიტორიიდან ადამიანს იტაცებენ და უბრუნებენ იმ ხელისუფლებას, ვინც მას ეძებს, მიეჩნიათ, რომ არც თუ სამართლიანად. დევნის უпроსტო
ეს ისაა, რომ ამ თემას დაკავშირებით საქართველოს იმიჯი საკმაოდ შეირყა, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველო აქამდე ითვლებოდა ასე თქვათ ქვეყანად, რომელიც პრინციპში ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში იყო ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, თქვათ იგივე რეფორმების თვალსაზრისით, მათ შორის ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, და აი ამ დროს რეალურად ხდება ის, რაც მოხდა, რომ ასე იგი თბილისში დღის სიმძისით გაიტაცეს აზერბაიჯანის ჟურნალისტი და რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ასე თქვათ კაფიო და ჩამოყალიბებული პოზიცია. რა მოხდა? Ну, არსებობს სხვადასხვა ვარაუდები და ვარიანტები. Ну, ყველა შემთხვევაში ორივე, თქვათ, ეს ვარაუდები არის ძალიან დამაზიანებელი ქვეყნის ინტერესებისთვის და მისი იმიჯისთვის. პირველი ვარიანტი, რასაც ხშირად დაასაუბრობენ, ეს არის, რომ თქვათ, ეს ოპერაცია განახორციელა სავარაუდოდ, თქვათ, აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებმა. თუ ეს ასე არის, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რაზეც, თქვათ, მრავალჯერი თქვა მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ აქ გარკვეულწილად სუვერენიტეტის ხელყოფასთან შეიძლება ქონდეს საქმე, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაც არ უნდა კარგი ურთიერთობა ქონდეს, თქვათ, სტრატეგიული ურთიერთობა იგივე აზერბაიჯანთან, იგივე თურქეთთან და ჩვენს სხვა უახლოეს მეზობლებთან, არსებობს გარკვეული რაღაც წითელი ხაზები, რომლის გადალახვის უფლებას არც ერთი თავმოყარი სახელმწიფო და არც ერთი თავმოყარი ხელისუფლება არ აძლევს თუნდაც მეგობარ სახელმწიფოს. და ანუ ამ კუთხით თუ ეს, თქვათ, ვარაუდი დაუშვით, ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი. არსებობს კიდე მეორე ვარიანტი, რომელიც ასევე არასასიამოვნოა იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ, ხელისუფლება კონკრეტულად თვითონ იყო ჩართული აი ამ თქვათ ოპერაციაში და პირიქით ხელს უწყობდა თქვათ აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებს. Ну, ყველა ვარიანტი ორივე შემთხვევაში საქართველოს იმიჯი საკმაოდ შეიბღალა და ამას ექნება გარკვეული საზღაური, ეს საზღაური შეიძლება დღეს და ხვალ არ იქნეს, მაგრამ ეს აუცილებლად აისახება უკვე მომავალში იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში, რომლებიც მუშაობენ ადამიანის უფლებათა კუთხით. და ასეთი მრავალი ორგანიზაცია, მათ შორის რამდენიმე უკვე გამოთქვა თავისი თქვათ აზრი და განცხადებას გააკეთეს და ბუნებრივია რომ თლიანობაში ეს არ ამარტო თქვათ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების, არამედ ქვეყნის იმიც არ უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ამ საქმესთან დაკავშირების საკუთარი აზრი გამოთქვა ეს თქვათ ევროპის საბჭომ, ევროკავშირმა, საელჩოებმა, საქართველოს აკრედიტებულმა ელჩებმა. ანუ თლიანობაში ყველა თანხდება იმაზე, რომ თლიანობაში აი ამ თქვათ ინციდენტმა საკმაოდ შეარყია საქართველოს იმიჯი როგორც საზღვარგარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ეს ასე თქვათ ინციდენტი ცუდი არის.
თქვენ უსმენთ ხაზის რადიოს FM 104.4-ზე.
ხაზის რადიო.
ჩვენ
შეიძლება ერთი შეხედვით განყოფილი აღმოჩნდეს იმ შედეგებით, რაც მათ მიიღეს. ეს მათთვისაც არ არის კარგი და მათი ქვეყნის იმიჯისთვის, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით თუ რა მოვლენები მოყვა ამას, თქვა იგივე მას მედია საქართველოს მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების, ზოგადად საზოგადოების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, თლიანობაში ეს ასე თქვა ძალიან ნებს აზერბაიჯანის იმიჯს საქართველოსში და ნუ აქედან გამომდინარე ალბათ ეს არასასურველი არის თლიანობაში, იქიდან გამომდინარე ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი და ყველაზე მთავარი კიდევ ეს რაც ამ კრიზისმა გვანახა არის რომ ხელისუფლებას ფაქტიურად არ აღმოაჩნდა რაღაც გარკვეული ჩამოყალიბებული ხედვა თუ როგორ უნდა უზრუნველყოს აი ამ სიტუაციაში თქვათ გადაწყვეტილების მიღება, სწორი გადაწყვეტილების მიღება და ეს დაგვანახო კიდე მეორე შემთხვევა, რომელიც ასევე დაკავშირებულია თურქ მოქალაქესთან, რომლის ექსტრადიციაზეა საუბარი. ამ ორივე შემთხვევაში ასე თქვათ ჩანს, რომ ხელისუფლებამ ასე თქვათ ვერ იყო დამაჯერებელი და მას არ ჰქონდა ჩამოყალიბებული პოზიცია ამ შემთხვევებთან დაკავშირებით,
რაც ნებისმიერ შემთხვევაში რაც უნდა გააკეთოს, ხო პოზიცია გამოდის.
კი, მაგრამ უბრალოდ აქ ეს ორი შემთხვევა თითქოს რაღაცით გავს ერთმანეთს და თქვათ ბევრი პარალელი შეიძლება ვიპოვოთ, მაგრამ განსხვავებები საკმაოდ დიდი არის, იმიტომ რომ აზერბაიჯანთან ურთიერთობაში ჩვენ შეგვიძლია ასეთად ცოტა სხვა ტონით ველაპარაკოთ და სხვა თქვათ თემებზე გაკეთდეს აქცენტი, როცა თურქეთთან დაკავშირებით გამომდინარე მისი წონიდან, ზომიდან და დღეს თურქეთში შექმნილი სიტუაციიდან ჩვენ ალბათ მარტო გაგვიჭირდება და ეს გასაგებია, თქვათ აქ ხელისუფლებას ამაში არავინ არ დაძრახავს, საჭირო იქნებოდა გარკვეულწილად ჩვენი მეგობრების თქვათ თანადგომა, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის თქვათ სტრასბურგში სასამართლოს, ასევე ევროკავშირის ევროსაბჭოს, რომლებიც ასევე ჩაერთნენ ამ პროცესში და ბუნებრივია ესეთი რაღაც უნდა იყოს, მაგრამ ასევე განსხვავება მინდა რა ხვე დავინახოთ კიდე ის, რომ თურქეთის სახელმწიფო განსხვავებით აზერბაიჯანის სახელმწიფოსგან, ხო, ამ ყველაფერს ითხოვს სამართლებრივად, ანუ ისინი დაუკავშირდნენ ოფიციალურ საქართველოს ხელისუფლებას, შემდეგ მოთხოვეს ასევე სასამართლოს ძალით და ანუ ასე ვთქვათ, ანუ განსხვავება ამაში არის და მეორე ეს ადამიანი უბრალოდ პირდაპირ გაიტაცეს და რაც თავარია ჩვენ არ ვიცით რა ემუქრება მას და მისი მომავალი საერთოდ არავინ არის და ნუ ყველა ვარიანტში ფაქტი არის, რომ ამან საკმაოდ შეარყია ჩვენი იმიჯი და რაც თავარია ჯერჯერობით პასუხი არ ჩანს ხელისუფლებისგან ოფიციალურ, ანუ ოფიციალურ პოზიცია არის, რომ ჩვენ ამას ვარკვევთ, ვიზიებთ, მაგრამ ნუ ჯერ ბოლომდე ამ გამოსაძიებელი სიმართლეს არ ვიცი რა დარჩა ამდენი ხანი, მე გული ყველა ვიცით ისედაც, მაგრამ ფორმალური პასუხი მაინც უნდა იყოს ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ ეს აინტერესებს საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს.
რო წარმოვიდგინოთ, მე მესმის თქვენ არ ვზანდებით სისხლის სამართლის სპეციალისტი და სისხლის სამართლის პროცესის პროფესიონალი და ძიება კიდე სწორედ წარიმართება იმ მიმართულებით, რა დანაშაული ჩაიდინეს, ხო? და რომც გამოიძიონ და მივიდეს როგორც თქვენ ძება ლოგიკურ ფინალამდე, რა შეიძლება დადგინდეს ამით?
Ну, ერთი რაღაცა ჭიმეპარება რო ეს აქ რამე დადგინდეს, იმიტომ რომ უკვე შორიდანაც ჩანს, რომ ყველა სიტუაციაში სახელმწიფოს ინტერესები ზიანდება. ან ასე იქნება თუ ისე, თქვა იმ შემთხვევაში თუ ბუნებრივია ხა ხელისუფლებას ძალიან გაუჭირდება იმის აღიარება, რომ თვითონ იყო ჩართული ამ ოპერაციებში და ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ შეარყევს ისედაც თქვათ არც კარგი იმიჯს ჩვენი თქვათ სამართალდამცავი ორგანოების და აქედან გამომდინარე ალბათ უბრალოდ მე მაინც გონია რომ ხელისუფლებას არ არჩეული ესეთი პოზიცია რომ ცოტა დრო გავიდეს და ნახოთ იქნება ეს ვთქვათ საკითხი საერთოდ დაავიწყდეს საზოგადოებას მაგრამ ეს ასე არ მოხდება ასე ვარ ჩვენ რომ დაგვაუწყდეს კიდე ამის პასუხს ელოდებიან ვთქვათ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციები და რაც თავარია თვითონ ამ ადამიანის ოჯახის წევრები რომლებიც აქტიურად ითხოვენ ვთქვათ საქართველოს სახელმწიფოსგან და ხელისუფლებისგან კონკრეტულ ასუხებს და ის თქვათ რაღაც ნახევრად მომზადებელი წინადადებები რაც ხელისუფლებისგან გაისმა მის ოჯახთან დაკავშირებით მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით ეს ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა ის ეჭვები რომ რეალურად ხელისუფლება გძნობს თითქოს რაღაც დამნაშავედ თავს ამ ადამიანთან დაკავშირებით და ესეთი რევერანსებით რომელიც არაფრის მომტანი აღმოჩნდა და ეს გამოჩნდა კიდე თქვათ ამ ადამიანის მეუღლის პოზიციიდან აშკარად ჩანს, რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ძალიან ორჭოფულ სიტუაციაშია და ფაქტიურად ეძებს გამოსავალს ამ შექმნილი საკმაოდ დელიკატური სიტუაციიდან.
ან მადლობთ 2419192 2429292 ჩვენი ნომრებია. ჩვენთან სტუმრად არის კორნელი კაკაჩია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ერთი ცოტა რთული კითხვაა და რთული არა საპასუხო თალმე ჩამოსაყალიბებლად. როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ხელისუფლებას აქვს გარანტირებული კეთილგანწყობა და მხარდაჭერა დასავლელი პარტნიორი ქვეყნებისგან, ან უბრალოდ დასავლელი ქვეყნებისგან, დასავლური ქვეყნებისგან იმ ხარესხით, რომ არ ხეინად გზნობდეს თავს ასეთი დარღვევების, ან ამაზე უარეს ის, ამაზე ნაკლებად უარეს ის პირობებშიც კი რომ პასუხის გარეშე დატოვება ასეთ ინციდენტების როგორც საკუთარი მოსახლეობის წინაშე ისე საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე არაფრით არ ემუქრებოდეს არ ოქმნიდეს საფრთხეს არც ამ ქვეყნის ინტერესს არც ამ ქვეყანას და არც ამ ქვეყნის ხელისუფლებას
ხო არ მგონია რომ საქართველოს ზომის და წონის სახელმწიფოში ნებისმიერ ხელისუფლებას კონდეს ამის ფუფუნება იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად სწორედ აიხლა ვიწყებთ ამ ევროპეიზაციის გზას, რომელიც არის საკმაოდ დიდი და შორს მიმავალი და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ იქნება ეს საქართველოს იმიჯი ამ ევროპულ სივრცეში და მარტო ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა და ვიზ ლიბერალიზაცია არ არის საკმარისი, ხო? რეალურად ქვეყნის იმიჯი იდგება სხვადასხვა ქმედებებიდან, ხო? და ეს არ არის მარტო ეს რაღაც ტექნიკური პარამეტრების შესრულება, ან თქვათ რაღაც რომელიღაც კონფერენციაზე ჭერმეტყველური გამოსვლა თქო ქვეყნის ლიდერის, არამედ რეალურად ეს ყველაფერი ევროპულ ფასეულობებზე როცა არის ლაპარაკი, ყველაფერი გადის იმაზე თუ როგორი ქცევა ეს ქვეყანა. ანუ ერთი არის რომ ხელშეკრულება შეიძლება მოაწერო ხელი და მათ შორის შეუერთდა ევროპულ კონვენციას, მაგრამ მეორე არის როგორ ასრულება ამას რეალობაში და აი აქ აღმოჩნდა სწორედ ეს პრობლემა, რომ საქართველო აქამდე და ჩვენ წინათ გვისაუბრია ამ თემაზე თუნდაც ამ იმაში სტუდიაში, რომ სხვებთან შედარებით, ანუ სამეზობლოში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში უკანასკნელ პერიოდიდან ჩანდა როგორც რაღაც ოაზისი ამ დემოკრატიის, არა იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც განსაკუთრებული დემოკრატია იყოს, არამედ სხვები, ანუ ჩვენ სახლობლად იმდენად ძიმე მდგომარეობაში არიან, რომ იმათ ფონზე ჩვენ პრინციპში შედარებით ნორმალურად ჩანთ, მაგრამ
იმათ ფონის გარდა სხვა ფონიც არსებობს, ხო?
ბუნებრივია, გააჩნიათ შეადარებ, მაგრამ აი თუნდაც ამ ბოლო ინციდენტებმა უკვე ასე თქვა საკმაოდ შეარყია ეს ავტორიტეტი, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ საქართველოს ასე თქვა არ აღმოჩნდა იმუნური ამ კუთხით და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ თქვა ასე თქვა პრეტენზია კონდეს იყო ევროპული სახელმწიფო და ამავე დროს თქვა მიქცეოდე ისე როგორც თქვა არ ვიცი რაღაც პოსტსაბჭოთა ტიპიური ავტორიტარული სახელმწიფო და ბუნებრივია რომ ეს გარკვეულ პრობლემებს ალბათ შექმნის საქართველოსთვის და კონკრეტულად ხელისუფლებისთვის.
შევეცადოთ და დავინახოთ ეგ პრობლემები, თუ კი შეიძლება ზუსტად თუ არა კონტურების სახით მაინც შევამჩნიოთ ისინი და მივიღოთ მსმენელი. გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო დავი.
და საერთო წა.
ბატონო კორნელი. ბატონო კორნელი, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. თუ ეს არისო აი დივერსიული მოქმედება სახელმწიფოს მიმართ საქართველოს ადმი, რომელიღაცა მექანიზმი ძალიწყვეტა მაგალითად. მას შეიძლება საქართველოში არსებული სიტუაციის დროს, ნაციონალისტის დროს, პომახიდე და სხვა ჟურნალისტები, რომლებიც იყვნენ თავისუფლ რადიო წევრები, მიდიოდნენ ევროპულ სახელმწიფოებში პროტესტის გამოსაცხადებლად და პრობლემათა საბრძოლებლად, იმიტომ რომ ისოდენ რომ მათ იქ იყო მათი უფლებები დაცული, იმიტომ რომ ის ქვეყნები კბილებით ისავენ იქ ჩასულ ზეუნილებს, რომლებიც დემოკრატიის სასარგებლოდ. რაც ჩამოვიდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საქართველოს თავის მეუღლესთან ერთად, რომელმაც როგორც ჩანს კარგად იციან ინგლისური და არიან რადიოთავისუფლების თანამშრომლები და არ წავიდნენ ისევე როგორც ჩვენებიდან ევროპაში. Ну то არიცოდა რომ საქართველოს როგორც აზერბაიჯანის ისე რუსეთის ისე თურქეთის არის ბანანის სახელმწიფო და როცა გული ჯოჯოხეთ სანათეს და ღრმა კორუფციაში ვარ ჩაფული, თავისთავად ფადია მას როგორც შეიძლება თქვა, აი ხან გინდა ხალიჭაზე, გინდა ლანგარზე დახმულს მიმუტანდნენ იმას, ვისაც ებრძოდა. ეს მაგ არიცოდა. ან არავინ არ უნდა არა რომ მუსახვალ საქართველოს შენ თუ გინდა ებრძოლო. შენ თუ გაჩუმდები სხვა საკითხებზე, შენ თუ კიდე გინდა ებრძოლო, საქართველოს არ არის ის ევროპა, რომელიც შენ დაგიცავს ვიღას. არამედ გაჩენია როგორც უკანასკნელ კაპის კნუთ გინდა სეკრეტოს.
კარგი, ერთი მსმენელიც. გამარჯობა.
მოგესალმებით, ბაზონ გავის.
დიახ.
მოგესალმებით, ბაზონ კონავი. ბაზონ კონავი. შეუძლებელია სხვა ქვეყანაში ოპერაცია საწარმოება ძალოვანი მინისტრები საქმეში არ იყვნენ. ეს შემო გამოისხულია. და მე კითხო მაგ შეუძლებელია საქართველოს მინისტრ მოქალაქეობა მუხტარ ზაუკა გამოიბრუნოს. ეს შემო შეუძლებელია.
მადლობა.
კარგი, ну ძალიან ორივე ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. მოდი პირველ რიგში დავიწყებთ პირველი შეკითხვიდან ალბათ, რომ პრინციპში თქვათ მუხტარლის ოჯახი არ არის ერთადერთი, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მერაც ვიცი ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ აზერბაიჯანელი მოქალაქე, რომელიც ოპოზიციურად არის განწყობილი საქართველოში ცხოვრობს, იქიდან გამომდინარე რომ მათ დევნიან. ამ შემთხვევაში საქართველოს აქვს ვალდებულება, მათ შორის ჰუმანიტარული, რომ იმ ადამიანის მნიშვნელობა რა არის აზერბაიჯანის მოქალაქე იქნება თუ სხვა ქვეყნის, ვთქვათ გარკვეულწილად მისცეს მათ თავშესაფარი იქნება თუ დროებით თავშესაფარი. მათ შორის მუხტარლის ოჯახი რასაც ამბობს, ეს არის რომ მათ ოფიციალურად მიმართეს საქართველოს ხელისუფლებას და მათ არ მიანიჭეს ესეთი დროებითი ასე თქვა სტატუსი და აქედან გამომდინარე, რა ჩვენ ვერავის ვერ დაუშლით, მათ შორის ვთქვათ მოქალაქეები, რომლებიც მეზობლით მეტეს, მათ ჩვენ სავიზო რეჟიმი არ გვაქვს აზერბაიჯანთან და არაფერი. და ეხლა მე კონკრეტულად მე ნამდვილად არ ვიცი თუ ისინი რატომ ვთქვათ ევროპაში არ მოღვაწეობენ, ნამდვილად ალბათ მათ ექნებათ ალბათ თავიანთი საკუთარი არგუმენტები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს ჩვენ შემთხვევაში არაფერს არ ცვლის. ჩვენი მთავარი საზრუნავი ის უნდა იყოს, რომ რეალურად ჩვენი აი ესეთ ინციდენტებმა არ შეგღალოს ორმხრივი ურთიერთობები აზერბაიჯანთან, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანი არის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო, ჩვენ არის სტრატეგიული პარტნიორები, ორივე ვართ ურთიერთდამოკიდებულები, ჩვენ ყავს საკმაოდ სერიოზული მოწინააღმდეგეები ორივე მხარეს, რომ მესამე ეგრეთწოდებული მესამე მხარეები, რომლებიც პრინციპში დაინტერესებული არიან კიდეც, რომ ეს ურთიერთობები რაღაცნაირად წახდეს და ჩვენ ბუნებრივია, რომ ხელი არ უნდა შეუწყოთ ამას და ამ შემთხვევაში მე მესმის, რომ და ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ვართ საკმაოდ დელიკატურ სიტუაციაში, იგივე თურქეთთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია და ჩვენ ბევრი რაღაც გვაერთიანებს ამ ორ სახელმწიფოსთან, მაგრამ არის გარკვეული რაღაც საზღვარი, როდესაც თქვა ერთმანეთს როცა უპირისპირდება ქვეყნის სუვერენიტეტი, ადამიანის უფლებები და თქვა რაღაც ეს მეგობრული ურთიერთობები ჩვენს მეგობრებს, მეგობრები სწორედ იმიტომაც ქვიათ, რომ ჩვენ გახსნილად უნდა უთხრათ მათ, რომ არის რაღაც მომენტები, რომელსაც ქვეყანა თვალს ვერ დახუჭავს. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ასე თქვა ევროპისკენ, ანუ ევროპის ევროპული ამბიციების ქონე ქვეყანა, რომელსაც უკვე ასოცირების ხელშეკრულება აქვს დადებული და რაც თავარია, ეს არ უნდა იყოს ლიტონის სიტყვები და სწორედ ეს უნდა გაიგონ ჩვენმა პარტნიორებმა, ისე როგორც ჩვენ გვესმის მათი, ასე უნდა გაიგონ და მე მგონი აი ამ პრიზმაში არის ალბათ განსახილველი ეს საკითხი ამ თქვა ინციდენტთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ახლა მეორე შეკითხვას,
ძალოვანებმა,
ნუ ბუნებრივია ეს მათი უფლება და მოვალეობაც არის და მე დარწმუნებული ვარ მათ ალბათ ჩვენივრად იციან თუ რა მოხდა და როგორ მოხდება. ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ოფიციალური პასუხი ჯერ არ მიგვიღია, მაგრამ იმედია მივიღებთ. რაც შეეხება თქვათ ახლა მოქალაქეობის დაბრუნების შემთხვევაში, ეს ცოტა სამართლებრივი საკითხია, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი ახლა დეტალები, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ამ ადამიანის გაბრუნება უკან ძალიან გაჭირდება, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ
ასე ვთქვათ
ამაზე დათმოს და ამიტომ ეს ვარიანტი აქ უბრალოდ ლაპარაკი არის ახლა იმაზე, რომ მის ოჯახს არ მიადგეს კიდე ვთქვათ რაღაც ასე ვთქვათ ზიანი და ვთქვათ ეს მაინც შევინარჩუნოთ, თორე არ ამგონია, რომ ახლა აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ, რომელმაც ჩვენ როგორც ვთქვი უკვე ამას ფაქტობრივად რამდენივე ბრალდება წაუყენა წინასწარ და აქედან გამომდინარე არ ამგონია რომ ჩვენ ამის უკან დაბრუნება ყოველ შემთხვევაში მოახერხოთ.
კარგი, კონდელი თქვენ თქვით რომ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა და ვიზა ლიბერალიზაცია არ არის საკმარისი. არის საკმარისი ევროპული გზის, ევროპული ორიენტაციის, კმედით ევროპული ორიენტაციის დასადასტურებლად. შინაარსი ასე გავიგე, ახლა ვერ ციტირებ ზუსტად. მეორე მხრივ შეიძლება ჩვენ საზოგადოებას აკლია ინფორმაცია და აკლია კვალიფიციური კრიტიკა, კრიტიკული განხილვა საქართველოს ხელისუფლების ევროპული პოლიტიკისა. თუკი ეს არ არის საკმარისი, მას სხვა რა უნდა მოიმოქმედოს. როცა საქართველოს ხელისუფლების ცალკეულ წარმომადგენლებს ეკითხებიან, რომ რატომ არ აკეთებთ განაცხადს ევროკავშირში გაწევრებაზე? არაც ინტეგრაცია, არამედ პირდაპირ რატომ არ აცხადებს საქართველოს, რომ მას უნდა ევროკავშირის წევრობა? პასუხად ვისმენთ, რომ ევროკავშირი ამისთვის ჯერ მზად არ არის, ჯობი არ გავაღიზიანოთ, შესაძლებლობათა ფანჯარა ჯერ გაღებულა და ასე შემდეგ. როცა ვამბობ, რომ და ეს არ შეკითხვა თქვენთან, როცა ვამბობ, რომ კრიტიკული განხილვა არის მის, გულისხმობ იმას, რომ ვისაც ეს განხილვა ხელწიფება, მისგან ჩვენ არ გვესმის რა შეიძლება იყოს ერთი და ერთზე მეტი რეალური ორიენტირი ამ გზაზე. თუკი საქართველო მიდის ევროპისკენ და ის ჯერ შორ ევროპის კავშირისკენ, ხო? წმინდა და ესეთი ხელშესახები ორიენტირები, რომელიც შეიძლება ქვეყანამ გაიაროს ამ გზაზე, რითი უნდა დაანდასტუროს მან, რომ ის წინ მიდის და არა უბრალოდ დაარჩება მხოლოდ სამთავრობო დეკლარაციული განცხადების ამარა.
ხო, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. პრინციპში ეს არის საკითხი.
ხელისუფლებისგან ეს არ გვესმის.
ხო. Ну, бунебрия коммуникациис накоширебит ხელისუფლება სადაც გარკვეული პრობლემები, თუნდაც მარტო ის რადგეს, როცა განათლების მინისტრი გახდა ფაქტიურად, ასე თქვა რუპორი ხელისუფლების
და ვიცე-პრემიერი
ამავე დროს. მაგრამ ფაქტი არის, რომ რაც შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობას და ნუ ევროპასთან ინტეგრაციის შესაძლებლობებს, რომ ჩვენ უნდა არ უნდა დაგვაუძლოს ერთი რამ, რომ როდესაც თქვათ ამ ვალდებულებებს იღებს სახელმწიფო, ესათვის სახელმწიფო და შენ ფაქტიურად აცხადე პრეტენზიას, რომ გავხდე აი ამ სივრცის ნაწილი, ეს არ არის ლიტონის სიტყვა, ანუ ეს ნიშნავს, რომ რეალურად იმ სამართლებრივ ვალდებულებებთან ერთად და პოლიტიკურ ვალდებულებებთან ერთად ჩვენ ასევე ვიღებთ ვალდებულებებს, რომ ზუსტად რასაც ჩვენ უერთდებით ამ სხვადასხვა ევროპულ კონვენციებს რეალურად შევასრულოთ ეს და რაც თავარი შევასრულოთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის პირველ რიგში და ნუ მათ შორის ახლა ამ შემთხვევაში თქვა სხვა ქვეყნის მოქალაქე იყო, მაგრამ პირველ რიგში ეს ყველაფერი საჭიროა იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უფლებები დავიცვათ, მათი კეთილდღეობა უზრუნველყოთ, იმიტომ რომ საბოლოო მიზანი ამ თქვა იგივე ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანების რა არის? ჩვენი ეს რა ქვია იდეა ფიქსის ხო არ არის, რომ მაინც და მაინც გაწევრიანება თვითონ არაფერი არ არის, თუ რაღაც შედეგზე არ იქნება ორიენტირებული. და შედეგი სწორედ ეს არის, რომ თლიანობაში ქვეყანა გახდეს, ესე იგი ჩვეულებრივი საქართველოში მოხდეს კეთილდღეობის სახელმწიფო ჩამოყალიბება, აი ამ მოდელის, რომელიც პრინციპში კარგად არის აპრობირებული დასავლეთში და მათ შორის ევროკავშირში და რაც თავარია ჩვენ ნებისმიერ ჩვენმა მოქალაქემ მიიღოს ის სარგებელი, რასაც ჩვეულებრივ, თქვა იგი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა მიიღეს თუნდაც ამ ევროკავშირში გაწევრიანების თვალსაზრისით. მათ შორის ლაპარაკია იმაზე, რომ აბსოლუტურად მაქსიმალურად უნდა იყოს ადამიანის უფლებების თქვათ დაცული ეთნიკური უმცირესობების, ეროვნული უმცირესობების, ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელიც დღეს მნიშვნელოვანია. ამ კუთხით მე მესმის, რომ ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, ანუ ეს დღეს და ხვალ ვერ მოხდებდება და თქვათ აქ არ შეიძლება ერთი ხელისუფლების ან მეორე ხელისუფლების ასე თქვათ პირდაპირ დადანაშაულება, მაგრამ ეს არის პროცესი, რომელშიც მარტო ხელისუფლება არ უნდა იყოს ჩართული, ასევე სამოქალაქო საზოგადოება, აკადემიური წრეები და მთლიანობაში ჩვენ როგორც საზოგადოება, ეხლა დღეს შეიძლება მზად არ ვიყოთ ამისთვის და ეს მე მგონი ევროპაშიც კარგად ესმით, სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ ძალიან ბევრი მოთხოვნა, რომელიც ჩვეულებრივ ევროკავშირი უყენებს, თქვათ, იგივე ასოცირებულ, თქვათ, მასთან ინტეგრირებულ სახელმწიფოებს, დღეს არ არის აქტუალური საქართველოს და მიმართებაში, მათ შორის უკრაინასთან და მიმართებაში მოლდოვასთან, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ ამ ეტაპზე ჩვენი საზოგადოებები არ არის, თქვათ, ბევრი რამისთვის ამ კუთხით მზად, მაგრამ არის ელემენტარული ჭეშმარიტებები, რომელზეცაც, თქვათ, კამათი და, არ ვიცი, დავა, მე მგონი, არ გამოვადა. აი ამასთან დაკავშირებით მე მგონი ჩვენ საკმაოდ ყარად უნდა ვიდგეთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ შევასრულეთ, ანუ თუ ჩვენ აგვჯერა რას ის ფასეულობები, რასაც ჩვენ ამდენი ხანია თქვა რიტორიკის დონეზე თქვა ბოლო 5 წლის განმავლობაში საუბრობთ, მაშინ ძალიან გაჭირდება ჩვენი ევროპელი, თქვათ, პარტნიორების დარწმუნება იმაში, რომ საქართველო არის ევროპული სახელმწიფო და საქართველო სწორად ვითარდება, მით უმეტეს ჩვენ ასევე გვისაუბრია ნატოსთან დაკავშირებით და იგივე ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ეს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ გაწევრიანება არ არის მარტო ტექნიკური, თქვათ, რაღაც პარამეტრების შესრულება, ეს არის ასევე პროცესი და იმიჯი სახელმწიფოსი, მათ შორის არამარტო რეფორმებთან დაკავშირებით, არამედ ეს არის თვითონ ევროპეიზაციის პროცესი, ეს არის ცვლილებების პროცესი, რომ რეალურად შენ, ასე თქვათ, ამ ჰარმონიულ ურთიერთობები დაამყარო, თქვათ, სხვა ევროპულ სახელმწიფოსთან.
ეს ცვლილებები უნდა დაადასტუროს ხელისუფლებამ თავისი ქმედებით, თავისი პოლიტიკით, თუ გარკვეული კულტურული ცვლილებები, არ მინდა სიტყვა გარდატეხები ვიხმარო, დაადასტუროს მოქალაქეებმაც, ხალხმაც.
რა თქმა უნდა, მოქალაქეების და საზოგადოების როლი აქ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით კონტროლის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ხელისუფლება არის ჩვენი დაქირავებული, ასე თქვა, აგენტი, ხო? ხელისუფლება შეიძლება ზოგმა შეასრულოს ეს ვალდებულება, ზოგმა ნაწილობრივ, ზოგმა, თქვა, მთლიანად, მაგრამ ჩვენ არ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ რეალურად საზოგადოებრივი კონტროლი მუდმივად უნდა არსებობდეს ამ თემებზე, მით უმეტეს ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის, თქვა, საქართველოს ევროპული მომავალი. და ამ კუთხით მე მგონი, რომ საზოგადოებას, თქვა, საკუთარ დიდი როლი.
ქართული საზოგადოება უკეთესია ხელისუფლებაზე თუ პირიქით?
მე მგონი, ჩვენ საბედნიეროდ გაგვიმართლა და თუ გადავხედავთ თლიანად აი საქართველოს 85 წლის დამოუკიდებლობის ისტორიას, საქართველოს საზოგადოება, ზოგადად არ მინდა მარტო სამოქალაქო საზოგადოება ვიხმარო, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ცოტა ფართოდ გადის ეცნება, საკმაოდ გაგვიმართლა იმ კუთხით, რომ ის ყოველთვის ერთი ნაბიჯი წინ არის და უფრო პროგრესულია, ვიდრე, ნუ არ ვიცი, ხელისუფლებები, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ხელისუფლებას აქვს პრეტენზია, რომ ის არის პროგრესული და, ნუ, მას შემოაქვს განათლება და რეალურად ყველა ხელისუფლება ცდილობს, რომ თავისი ხელისუფლების მოსვლიდან რეალურად იქიდან იწყებს ისტორიას, ხო? და, ნუ, ამაზე ახლა აღარ შევჩერდები, მაგრამ ამ კუთხით საზოგადოება მართლა დიდ, ასე ვთქვათ, როლი ითამაშა და საკმაოდ მნიშვნელოვანია, თუნდაც აი ბოლო დღეებში მიმდინარე მოვლენები, საზოგადოების როლი აქ საკმაოდ დიდი იყო და შეიძლება საზოგადოება ახერხებს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ხელისუფლება შეიძლება, ვთქვათ, ბოლომდე არ იყოს კომფორტულად არზნობდეს თავს, ასე ვთქვათ, გააგონოს მას საკუთარი ხმა. სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში ეს იქნება ქვეყნის შიგნით თუ საგარეო საკითხებთან დაკავშირებით და რაც თავარია, სწორედ გამორჩეული, თქვათ, რატომაც არის საქართველო თუნდაც აი ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად, ჩვენ შეიძლება ბევრი, თქვათ, სხვა მინუსები ქონდეს, მაგრამ პლუსებიც გვაქვს იგივე პოლიტიკურ კულტურაში, რომ საქართველოში არ შეიძლება და არ ვერაზდოს ვერ დამყარდება ავტორიტარული რეჟიმი, ან თქვათ, ვინმეს დიქტატურა, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით, თქვათ, 85 წლის განმავლობაში ქართული საზოგადოება ესეთ რამეს არეგუება, აქ ვერ მოხდება, რომ თქვათ, ერთი ოჯახის წევრმა გადააბაროს ხელისუფლება მეორე ოჯახის წევრს, ან ვიღაცამ შეინარჩუნოს ხელისუფლება დიდი ხნით. ეს ფაქტიურად შეუძლებელია და, ნუ, ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაპოვარი, იმიტომ თუ გადავხედავთ ჩვენს ახლობელ სამეზობლოს და იგივე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში თქვათ არსებულ სიტუაციას, ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს სხვა მინუსები, ნუ, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებს, მაგრამ, ნუ, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ
ბინძინა ივანიშვილის ვაჟის შეტყობინებებს გავცელებულ სოციალური ქსელით მოყვა ორი მუსიკოსის გათავისუფლებაც ეხიდან. გადაბარებაზე ლაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ უბრალოდ გამახსენდა, როცა ოჯახის წევრებზე.
კი, მართალია. მაგრამ ეს ცოტა სხვა ფაქტი არის, აქ უკვე ოლიგარქებზე არის, თქვა, და ოლიგარქების როლზე, რომელიც სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას წინათ ვიყავი ჩართული ერთ-ერთ პროექტში და მე მგონი ამ დღეებში გამოქვეყნდება ერთ-ერთი თანაავტორი მეც ვარ, სადაც კვლევა ჩატარდა ბრიუსელში, სამი ქვეყნის მაგალითი არის აღებული, თუ რა როლს თამაშობენ ოლიგარქები მოლდოვაში, უკრაინაში და საქართველოში. და მე უბრალოდ ერთ-ერთი თანაავტორი ვარ საქართველოსთან დაკავშირებით, მთხოვეს უბრალოდ
რა კარგია უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ რაღაცა სწორედ აკადემიურ წრეებში უსამართლოდ მიჩქმულოდ მიმაჩნდა ეგ საკითხი. ოლიგარქებზე ლაპარაკი ადრე ნიშნავდა დიდ ქვეყნებში ოლიგარქებზე ლაპარაკს და ახლა კიდე ოლიგარქი უძახებ, პრინციპში ოლიგარქი უწოდო ერთ ადამიანს არის შეცდომა. ხო, პოლიტიკური ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით ოლიგარქი არის მცირეთა მართველობა და ეს მცირე არ არის, ეს ერთია. თუ ლაპარაკია მილიარდერებზე, ეგ სხვა საკითხია, ანუ დიდი ფულის მქონე ადამიანის გავლენებზე, მათ ოლიგარქებს ვერ უწოდებთ.
ანუ ამ შემთხვევაში ესე იგი ჩვენ რაც დავადგენთ ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტი არის რომ აკადემიური ლიტერატურაში ძალიან ცოტა კვლევა არის ამ თემაზე იქიდან გამოდინა ეს ცოტა არის შეუსწავლელი ფენომენი და მით უმეტეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ახლა ეს რატომ მოიყვანე რომ მთლიანობაში იგივე პრობლემა არის უკრაინაში იგივე პრობლემა არის მოლდოვაში ანუ იქაც არიან თქვა რამდენიმე ოლიგარქი რომელიც მართლაც
მოლდოვაში ისთვის არის ეს პრობლემა ოლიგარქებისთვის ეს პრობლემა არ არის
ოლიგარქებისთვის არა ეს არის ქვეყნის დემოკრატიზაციას უწყო ეს უშლის ხელს ასე თქვა გარკვეულწილად რეფორმებს გარკვეულწილად აფერხებს ამ ქვეყნების განსაკუთრებით კლასიკური მაგალითი არის უკრაინაში იმიტომ რომ უკრაინა განსხვავებით მოლდოვისგან და საქართველოს საკმაოდ დიდი სახელმწიფოა და იქ ბევრი ოლიგარქი არსებობს ნუ ნაწილობრივ შეიძლება პლუსიც იყოს ერთმანეთს აბალანსებენ ჩვენ ახლა დამბალანსებელი რეალურად არ ყავს რომ თქვა ესეთი რამე ყოფილიყო მინიმუმ იმედია ფეხბურთს მაინც დაეტყობოდა თქვა იგივე როგორც უკრაინულ ფეხბურთში ხდება ხო თითოეულ მათგანი რაღაც გარკვეულ გუნდის სპონსორი ხდება და აქედან გამომდინარე უკრაინის ჩემპიონატი ცოტა უფრო ძლიერი გახდა მაგრამ ისევ იმ საკითხს რო დაუბრუნდეთ ანუ ოლიგარქების პრობლემა ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ რეალურად ბოლო წლებში თუ გადავხედავთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში გაჩნდა ეს ახალი ტიპის მართლობა, რომელსაც არაფორმალურ მართლობას უძახის ზოგი, არ ვიცი, ოლიგარქიულს თუ რაც, მაგრამ ფაქტი არის, რომ აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში თუ გადახედავთ, მათი როლი საკმაოდ გაიზარდა პოლიტიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ოფიციალურად აქვთ გარკვეული პოზიცია ამ თუ ქვეყანაში თუ არა. მათ შორის მაგალითად მოლდოვაში ეს პოლიტიკი რო არის, ესე იგი ეს ოლიგარქი რეალურად ის არის, ასე ვთქვათ, წამყვანი ფიგურა მოლდოვის პოლიტიკაში, ხო? ისევე როგორც უკრაინაში ჩვენ ასევე ვიცით და ნუ საქართველოს ასე ვთქვათ ამ კუთხით ზუსტად ამ სიტუაციაში ვართ. განსხვავებით ვთქვათ ის არის, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად ვთქვათ ამ ოლიგარქების საკმაოდ დიდი ნაწილი მათ არა აქვს დღეს ასე ვთქვათ ოფიციალური პოზიცია, ანუ ოფიციალური ეს პოსტი არა აქვს, მაგრამ საკმაოდ დიდ ასე ვთქვათ ზეგავლენას თამაშობენ და ამის მაგალითია თუნდაც ის, რომ მათი ოჯახის წევრებიც კი გამოჩნდა, რომ გარკვეულწილად ასე ვთქვათ გავლენა აქვს არაფორმალურად.
მოდი ისიც ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით არ ჩანს არანაირი საშუალება, ძალა, ბერკეტი რაც გინდა ის უწოდეთ, მათი ძალაუფლების შესასუსტებლად. შეიძლება მრავალ ოლიგარქიულ სისტემაში ვიღაცა შესუსტეს, ვიღაცა გაძლიერდეს, მაგრამ ის მეტნაკლებად ყარი სისტემა. რაც შეეხება პატარა ქვეყნებში ცალკეული ძალიან მდიდარი ადამიანების პოლიტიკურ გავლენას და მათ ფაქტობრივ მმართველობას, ეს ძალიან ახალ გამოცდილებას ჰგავს და მაინტერესებს თეორიულად მაინც თუ არის მონიშნული გასაღები ამ პრობლემის გადასაჭრელად. თეორიულად ანუ ისევ და ისევ აკადემიურ გარემოში და არა მარტო საქართველოს წინ.
ხო, ნუ გამოსავალი ყველა სიტუაციიდან არსებობს. ნუ რაც შეეხება კონკრეტულად ამ სამასთან დაკავშირებით, არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი რამ, რომ ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში საქართველოს გამოიცვალა სხვადასხვა ტიპის ხელისუფლებები. სხვადასხვის ყველა მათგანს ახასიათებს ერთი რამ, რომ ყველა მათგანი დაკავშირებული იყო, ასე ვთქვათ, გარკვეულწინად პერსონასთან, ნუ დაძრაძებული გამსახურდია შევარნაძე, სააკაშვილი, ივანიშვილი, ახლა დღეს მივხვდი იმისა, რომ ეს არ არის ხელისუფლებაში, მაინც მასთან იგივდება ხელისუფლება დღევანდელი, მაგრამ მივხვდი იმისა, რომ ისინი ხანდახან გარკვეულ პერიოდში ზენიტში იყვნენ თავიანთი, თქვა, პოპულარობის, საბოლოოდ ყველაფერი თავდება იმით, რომ ციტაც უნდა დამთავრდეს, რომ ის საზოგადოება, რომელიც ერთხელ, თქვა, თავიდან, ასე თქვა, ხოტბით ხდებოდა ამ ხალხს და გარკვეულწილად ფიქრობდა, რომ ისინი გადაარჩენდნენ ერთს და რაღაცა საბოლოო დამთავრებდა იმით, რომ რეალურად ცოტა ხანში საზოგადოებრივად იცვლებოდა და
ვერ მოხდა.
ანუ აუცილებლად საზოგადოებას ასევე აქვს იმის საშუალება, რომ რეალურად დააბალანსოს ესეთი ძალა. ანუ იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე პარტიან ლიდერი ასე თქვა გადაბიჯებს იმ ზღვარს, რომლის იქით უკვე რეალურად მისი ასე თქვა პლუსები იქცევა მინუსებად საზოგადოების და ქვეყნის განვითარების და
განსხვავებულ. შეიძლება არც გადააბიჯოს, არა?
ხო, მაგრამ ნუ როგორ არა, როცა თქვა თუ ჩანს, რომ ასე თქვა თუ ადამიანი არის, რომელსაც ოფიციალურ ათპოსტიას აწერაბინე გავლენას ახდენს გადაწყვეტლებაზე, მე მგონი ამაზეც ალბათ პასუხი იქნება და ამ კუთხით ალბათ ძალიან საინტერესოა წელს არ ჩატარებულა წელს არ იყო შეკითხვა ინდიაის კონდა შარშან თუ შარშანწინ მე მგონი შეკითხვა ივანიშვილთან დაკავშირებით ანუ მის როლთან დაკავშირებით რამდენად იწონებს მოსახლეობა და რამდენად ის ძალიან ჩანს ძალიან კარგად ჩანს ინდიკატორი რომ რეალურად მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილს ეს არ მოსწონს ახლა უბრალოდ აქ ლაპარაკი არის და რამდენიმე წელიწადში რო ჩატარდება თქო არჩევნები როგორ იქნება ეს და მისი აკმა როგორ იქნება ეს ბევრწილა დამოკიდებული იმაზე თუ როგორ იქნება თქო დღევანდელი ხელისუფლება ანუ რამდენად მოახერხებს ის თქვათ ამ საზოგადოების დობის ასე თქვათ მოპოვებას და ესეც ასე თქვათ საკმაოდ ესეთი საკითხია რომელსაც გარკვეული დრო ჭირდება მაგრამ არ უნდა დაგვოვიდეს რომ ჩვენი საზოგადოება ზოგადად თუ გადავხედავთ ამ 25 წლის განმავლობაში რეალურად ხელისუფლებას აძლევს ორ შანსს ანუ ორი ვადით ორ ვადას ხო და აქედან გამომდინარე თუ შევხედავთ ალბათ ნუ ფაქტი არის რომ მით უმეტეს მეორე ვადის დროს ხშირად ხელისუფლები ვერ უძლებენ ამ ცდუნებას და ყოველთვის ცდილობენ რომ აი მესამე ვადითაც რაღაც მაგრამ ჩვენ ვიცით ეს როგორ თავდება და დარწმუნებული ვარ რომ ამ კუთხით მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საიმედო სიტუაცია არ ჩანს, განსაკუთრებით თუ გადახვედათ პოლიტიკური პარტიების სპექტრს, აი ნუ რეალურად, ასე თქვა, ძლიერი პარტიები უკვე აღარ დარჩა, მე დარწმუნებული ვარ, ეს ვაკუუმი აუცილებლად შეივსება, იმიტომ რომ არ არსებობს გამოვალი მდგომარეობა და როგორც ჩვენ ნახეთ სხვა სიტუაციებში, თუნდაც 25 წლის განმავლობაში, საზოგადოებაში ყოველთვის არის იმისი რესურსი, რომ ამ გამოვალი სიტუაციიდანაც კი გამოვიდნენ შედარებით, ასე თქვა,
პუნქტივნაულოდ. კორნელი, მადლობა თქვენ. კორნელი კაკაჩია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი დღევანდელი პიკის საათის. დავით პაიჭაძე უძღვებოდა გადაცემას, მადლობა მსმენელებს, ხვალამდე, მადლობთ ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.